360 में एंटीबायोटिक्स का गैर जरूरी और बेजा इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, सुपरबग है क्या और इस पर काबू पाना तिब की दुनिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और जानेंगे कि जानवरों को दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स इंसानों के लिए क्यों मुजरे सेहत हैं।
किसको मसला हो या ना हो, लेकर वो पीना पानी सब नहीं है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। एक सदी पहले एंटीबायोटिक अद्वियात की इजाद से तिब के शोबे में एक इंकलाबी तब्दीली आई। इन अद्वियात की वजह से बहुत सी बीमारियों का मौसर इलाज मुमकिन हुआ और सर्जरी का अमल आसान और महफूज हो गया। तिबी माहरीन समझते हैं कि अगर एंटीबायोटिक्स के जरिए इन्फेक्शन पर काबू पाया ना जा सके तो बहुत से मरीजों के लिए छोटे जख्म ही जानलेवा साबित हो सकते हैं, लेकिन आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक में एंटीबायोटिक्स के बेजा इस्तेमाल से इन्फेक्शन में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से अब दुनिया को सुपर बग्स का भी सामना है, जो अमरीका के बीमारियों के कंट्रोल के जिम्मेदार इदारे सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक सिर्फ अमरीका में हर साल तकरीबन 35,000 अमवात का बायस बन रहा है। इस मौजू पर बात करेंगे हम आज के शो में, लेकिन पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से एक बड़ी डेवलपमेंट। एक तरफ आज बैन अल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि IMF के बेल आउट के बगैर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है, और दूसरी तरफ मुल्क में जारी सियासी बहरान इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मजीद बढ़ गया है। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट केस में नैब के हुक्म पर रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फॉरेंसिक्स ऑफिस से गिरफ्तार किया। इमरान खान खुद पर दायर मुकदमात में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां से रेंजर्स ने उनको हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने तस्दीक की है कि इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया है। नैब इलामिया के मुताबिक इमरान खान पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस होने का इल्जाम है। इस खबर पर होने वाली सभी डेवलपमेंट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस और वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ, जो कि एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल के हवाले से है। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आलमी इदारा सेहत WHO की चंद माह पहले जारी होने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के 87 ममालिक से जमा किए गए डेटा से पता चलता है कि एंटीबायोटिक के गलत या ज्यादा इस्तेमाल से इन्फेक्शन बढ़ गए हैं और बीमारियों में शिद्दत आ गई है। एंटीबायोटिक का गैर जरूरी इस्तेमाल ऐसे बैक्टीरिया पैदा करने में मदद देता है जो एंटीबायोटिक के खिलाफ मुजाहमत रखते हैं। तकरीबन 2 माह पहले अक़वामे मुत्तहिदा के माहौल के लिए प्रोग्राम ने अपनी एक रिपोर्ट में खबरदार किया कि जिस तेजी से एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुजाहमत पैदा हो रही है, खदशा है कि 2050 तक तकरीबन 1 करोड़ मजीद अफराद हलाक हो सकते हैं। 2019 में एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुजाहमत और इन्फेक्शन की वजह से 12 लाख से ज्यादा अफराद ने अपनी जानें गंवाई। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि मामूली नज़ला जुकाम जैसी बीमारी के लिए भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत आम है। मरीज किसी भी फार्मेसी पर जाकर ये दवाएं खरीद सकते हैं। इनके गैर जरूरी इस्तेमाल से मरीज के जिस्म में मौजूद बैक्टीरियाज पर इन दवाओं का असर होना आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। गुज़िश्ता हफ्ते ही अमरीकी कांग्रेस में एक ऐसा बिल पेश किया गया है जिसके तहत दवासाज कंपनीज को ऐसी नई एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए कहा गया है जो सुपरबग जैसे बैक्टीरियाज को कंट्रोल कर सकें। तकरीबन 100 साल पहले तिब की दुनिया में इंकलाब लाने वाली एंटीबायोटिक्स हैं क्या, जानते हैं सबाशा खान से।
एंटीबायोटिक्स ऐसी ताकतवर अद्वियात हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। WebMD के मुताबिक ये अद्वियात इसलिए मौसर हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया को मारती हैं या इसको बढ़ने से रोकती हैं। 1928 में पेनिसिलिन की दरियाफ्त को मॉडर्न मेडिसिन की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया जाता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से पहले लोग मामूली से इन्फेक्शन से मर जाया करते थे। 1940 की दहाई में एंटीबायोटिक्स के दस्तियाब होने के बाद बहुत से मोहलिक इन्फेक्शन से लोगों की जानें बचाना मुमकिन हुआ और इंसानों की उम्रें दराज होने लगी। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के खिलाफ तो मौसर हो सकती हैं, लेकिन ये वायरस के खिलाफ मौसर नहीं है। एंटीबायोटिक्स दूसरी अद्वियात की तरह खतरनाक भी हो सकती हैं और इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अमेरिका में बीमारियों के कंट्रोल के महकमे सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक अमेरिका में कम से कम 30% तजवीज़ करदा एंटीबायोटिक्स गैर जरूरी हैं। एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल से या मुकर्ररा मुद्दत तक इस्तेमाल ना किए जाने से जिस्म में एंटीबायोटिक के खिलाफ मज़ाहमत पैदा हो सकती है, जो एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। सबाशा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
چلتے ہیں لاہور جہاں سمن خان ہمیں ایک ایسی والدہ سے ملوا رہی ہیں جو چار بچوں کی پرورش کر رہی ہیں. ڈاکٹروں سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی ڈائری میں ایک فہرست بنا رکھی ہے. ضرورت پڑنے پر اسی ڈائری سے دیکھتی ہیں کہ کس مرض کے لیے کون سی دوا منگوانی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ان کا اتنا تجربہ ہے کہ اب وہ 80% ڈاکٹر بن چکی ہیں.
بچوں کے ساتھ تو سمجھے ہم 80% بن چکے ہیں ڈاکٹر, کیونکہ نا اب تو جو جو چیز اچھی لگتی ہے کہ ڈاکٹر اچھی دوائی ایڈوائز ہمیں کر رہا ہے, تو میں تو کوشش یہی کرتی ہوں کہ اس کے نام جو ہے نا ڈائری پہ لکھ لیتی ہوں کہ زیادہ تر ڈاکٹر کے نہ جانا پڑے. چار بچے ہیں تو بس یہی ہوتا ہے کہ گھر کی دوائیوں کو یوز کر لیتی ہوں. گھریلو پرابلم ہوتے ہیں, ہسبینڈ نہیں ہوتے گھر کے اندر یا کوئی نہیں لے جانے والا کوئی ہوتا, ڈاکٹروں کے پھر جانا ہے, بیٹھنا ہے, اپنا بھی ٹائم ویسٹ کرنا ہے, پیسے بھی لگانے ہم لوگوں نے. گورنمنٹ میں جائیں گے, لائنوں میں لگیں گے, باری آئے گی تو بھی وہی دوائی ملتی ہے. اینٹی بایوٹک یہ ہے کہ ایک دفعہ میں شروع ڈاکٹر سے لکھوا لیتی ہوں, جیسے کہ کیری سیف ہوا, سیرا وغیرہ, میرے بچے عموماً اسی سے صحیح ہو جاتے ہیں. گلا خراب ہو یا بخار کی علامت ہو تو یہ 7 days کا ہوتا ہے کورس, میں وہی بچوں کو پلا کے نا میرے بچے بہتر ہو جاتے ہیں. پریشان تو ہو جاتی ہوں لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں, اگر یہ وائرس پھیلا ہوا ہی ہے, سب کو ہو رہا ہے, بخار چل رہا ہے, سب کے ساتھ ٹائم لے رہا ہے, تو کوئی بات نہیں, یہ بھی ٹائم گزر ہی جائے گا. پہلے استعمال تو کروں, پیناڈول وغیرہ سے صحیح نہیں ہوتا, بروفین دوائی چینج کر کر کے دیکھتی رہتی ہوں. نہیں میں گھر سے کوئی مسئلہ حل ہوتا پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. بخار کے لیے تو میں پیناڈول سیرپ دے دیتی ہوں, اور سر درد وغیرہ جسم درد ہو تو بروفین ڈی ایس دے دیتی ہوں. گلا خراب وغیرہ تو کوفر سیرپ ہے. انفیکشن وغیرہ ہو رہا ہے تو اینٹی بایوٹک میں جو ہے میں کیریسیف وغیرہ دے دیتی ہوں. فلیجل وغیرہ انفیکشن کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. اور گریوینیٹ وغیرہ, وامٹنگ ایک دم پتہ ہی نہیں چلتا, رات بچہ صحیح سو رہا ہے, صبح اٹھے تو وامٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے بچوں کو, تو ایک دم سے پھر موقع پہ تو نہیں ملتی, پھر ہم یہ ہوتا ہے فریج وغیرہ میں رکھ لیتے ہیں. اگر آپ وہ دوائی کا نام وغیرہ صحیح اس کو بتا دیں, آرام سے دے دیتے ہیں میڈیکل اسٹور والے. آج بھی بیٹی چھوٹی میری بیمار تھی, اس کے نا یہ داڑھ میں درد تھا. مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کے داڑھ میں درد ہے, مجھے لگ رہا کہ اس کا نا گلا خراب ہے, انفیکشن اس کو ہوا ہوا ہے. میں گھر سے ہی سوچ رہی تھی کہ میں بروفین ڈی ایس اس کے لیے بہتر رہے گا. میں وہاں میڈیکل اسٹور پہ گئی ہوں تو انہوں نے میرے کہنے سے پہلے ہی بروفین ڈی ایس دے دیا کہ یہ بچوں کے لیے ہے. میں کہا چلو دیکھ لیا, کچھ تو ہے, اتنا نالج تو رکھتے ہی ہیں.
اینٹی بایوٹکس کا غیر ضروری اور بلا وجہ استعمال پاکستان کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے, اور اگر اسے نہیں روکا جاتا تو کس قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں یل انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ کے ڈاکٹر سعد بن عمر سے. ڈاکٹر سعد, آپ نے ابھی ایک ماں کو سنا, اس طرح کے بے شمار خاندان ہیں جو خود ہی دوا تجویز کرتے ہیں, میڈیکل اسٹور سے خود ہی لیتے ہیں, لوگوں کی صحت پر اس کے کیا اثرات ہیں؟
دیکھیں, انفرادی صحت اور اجتماعی صحت دونوں پہ اثرات ہیں. جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اینٹی بایوٹک دی گئی کسی ایسی بیماری کے لیے کہ جس میں وہ اثر نہیں کرتی اور جس کی ضرورت نہیں ہے, مثال کے طور پہ وائرسز کے خلاف اینٹی بایوٹک نہیں کام کرتی, تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو بیکٹیریا ہیں وہ ریزسٹنس پکڑتے ہیں. تو وہ بلا وجہ استعمال کرنے سے وہ جو ریزسٹنس ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت چاہیے ہوتی ہے اس اینٹی بایوٹک کو کام کرنا, تھا پھر وہ اجتماعی طور پہ کام کرنا وہ کم ہو جاتا ہے اس کا. اس کے علاوہ ایسے جو جس کو کہتے ہیں سپر بگز ایٹسیٹرا, کہ وہ اسی طرح کے ریزسٹنٹ اسٹرین پھر وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے جو فرق پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ انفرادی طور پہ بچے کو یا بڑے کو وہ صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ملتی, دوسری بات یہ ہے اجتماعی طور پہ یہ اس طرح کی جو بیکٹیریا, جو ریزسٹنٹ بیکٹیریا ہے اس کا اضافہ ہو جاتا ہے.
تو عموماً سمجھا جاتا ہے کہ شہروں میں تو پھر بھی کچھ قوانین کا نفاذ ممکن ہوتا ہے, پاکستان کی تقریباً 60% آبادی شہروں میں تو نہیں رہتی, تو قصبوں اور دیہاتوں میں تو کوئی قوانین نافذ کرنا شاید بالکل ہی ناممکن ہو, تو جو قوانین ہیں ان کی انفورسمنٹ کے لیے حکومت کے پاس آپشنز ہیں کوئی؟
دیکھیں, صرف قوانین ہی اس کا طریقہ نہیں ہے, دو تین اور طریقے بھی ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ ایک دو ویکسین کا جو انٹروڈکشن ہوا ہے وہ اس مسئلے کو ایڈریس کرنے میں اس کا ایک رول ہے. مثال کے طور پہ جو نمونیا کی ویکسین ہے, نوموکوکل ویکسین, اور جو ٹائیفائڈ ویکسین وغیرہ ہیں جو استعمال کی جاتی ہے دنیا کے مختلف خطوں میں, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو وہ ٹائیفائڈ یا پھر نمونیا, بیکٹیریل نمونیا کم ہوتا ہے آبادی میں. جب وہ کم ہوتا ہے تو اس طرح کی اینٹی بایوٹک کی ضرورت کم ہوتی ہے ایک طرح سے. دوسری چیز یہ ہے کہ پالیسی لیول پہ امریکی حکومت جو ہے انویسٹ کر رہی ہے نئی اینٹی بایوٹک میں, جو آئی تھنک سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہے, پہلی طور پہ اس کا ریڈکشن ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح پولٹری فارمنگ میں اور دوسری فارمنگ میں جو جا بجا اینٹی بایوٹک کا استعمال ہے اس سے بھی یہ ریزسٹنس بڑھتی ہے. وہی بیکٹیریا پھر انسانوں میں آتے ہیں اور وہ اوور آل جینز کا ٹرانسفر ہوتا ہے, تو اس سے جو ہے اور زیادہ ریزسٹنس بڑھتی ہے بیکٹیریا وغیرہ کے لیے. تو ٹھیک ہے, اگر انڈیویجول طور پہ بھی قانون کا اتنا نفاذ نہیں ہو سکتا تو اور طریقے بھی ہیں. ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی جو پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی گئی تھی سن اچھے کوئی پانچ چھ سال پہلے, اسی کا نفاذ ہو جائے تو کچھ بہتری کی طرف
چلا بہتر ہو سکتے ہیں. ایک چیز ڈاکٹر صاحب بالکل لاسٹ پہ, ایک جو مسئلہ ضرورت سے زیادہ اینٹی بایوٹک سے پیدا ہو رہا ہے وہ ان دواؤں کے مؤثر رہنے کا بھی ہے, جس طرح سے آپ بھی حوالہ دے رہے ہیں. اسی وجہ سے شاید چند سال پہلے ہم نے سپر بگ کا بھی سامنا کیا جو کہ ابھی بھی ایک چیلنج ہے. تو پاکستان جیسے ملک کے لیے سپر بگز کتنا بڑا چیلنج بن سکتے ہیں؟
دیکھیں پاکستان میں جو نظام صحت ہے وہ ویسے ہی کوئی اسٹرگل کرتا رہتا ہے ہر وقت, تو اس طرح کے جو نئے جرسومے اگر پاپولیشن میں جیسے اگر بڑھتے گئے تو پھر اسی طرح بیماری کا اضافہ ہوگا, اور جو ہمارے جو فی الحال جو ٹولز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ اور غیر مؤثر ہوتے جائیں گے. تو یہ بہرحال اس کی طرف نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا بڑھنا ہو ہی نہ.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعد عمر, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور جس حوالے سے اس وقت ہم اینٹی بایوٹکس پہ آج اسپیشلی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, اس پہ اور بھی گفتگو کریں گے, اور خاص طور پہ جو آپ نے پولٹری کا حوالہ دیا وہ بھی ہم آگے پروگرام میں ایڈریس کریں گے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا.
شکریہ.
ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر خود سے ہی دوا لے لینا پاکستان میں بہت عام ہے, جس کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ ادویات کا استعمال شہریوں کی صحت کے لیے خطرات پیدا کر رہا ہے. پاکستان میں کیا اس حوالے سے کوئی قوانین موجود ہیں, اور کیا اس بات کا ادراک ہے کہ اتنی زیادہ اور بے وجہ استعمال کی گئی ادویات صحت کے لیے خطرہ ہو سکتی ہیں؟ اس پر بھی ہم مزید بات کر رہے ہوں گے, لیکن پہلے جانتے ہیں ایک فارماسسٹ سے کہ وہ بغیر ڈاکٹر کے تجویز کیے کیوں ایسی دوائیں اوور دا کاؤنٹر بیچ دیتے ہیں جو شاید ترقی یافتہ ممالک میں سوچنا بھی ممکن نہیں.
فارم جی میں کچھ کنٹرولڈ میڈیسن ہے, اس کو لکھا گیا کہ یہ جو جینیرکس ہیں نا یہ کنٹرولڈ میڈیسن میں آئیں گے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر اپنے پرنٹڈ پیڈ کے اوپر ود سٹیمپ اور سگنیچر, ٹھیک ہے, اور اس کی ڈیوریشن کے اتنے دن یہ کھانی ہے, اتنے منتھ یہ کھانی ہے, وہ لکھ کے دے. پھر وہ جو میڈیسن سپلائی کر رہا ہے اینڈ یوزر کو, اس کو چاہیے کہ اس وقت وہ دے. مگر یہاں پہ نارملی کیا دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں نے ڈیٹا لگایا ہوا جی زینکس ہے, جیسے اس کے پاس نہ پرسکرپشن ہے, بس اس نے پڑھی ہوئی کہ مجھے سکون چاہیے جی مجھے زینکس دے دیں. تو یہ کوئی مطلب لا کو فالو کوئی بھی نہیں کر رہا. فارماسسٹ تو مجبور ہے نا جی, وہ تو بزنس کو رن کرنے کے لیے مجبور ہے, اس کو چاہیے تو نہیں, کم از کم وہ تو اس کو روک سکتا ہے نا. تو جہاں تک ہوتا ہے روکتے ہیں. جو ایسی پبلک ہے نا وہ ڈاکٹر کی فیس افورڈ نہیں کر پاتے, تو وہ پھر ڈائریکٹ فارماسسٹ کے پاس آتے ہیں یا فارمیسی پہ آتے ہیں کہ جی ہمیں ڈوز بنا دیں. بائی لا تو یہ پروہیبیٹیڈ ہے, آپ کو ایسی پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر پھر بھی سم ٹائمز یہ ہے کہ ہمیں کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے.
انسانوں کے لیے تو اینٹی بایوٹکس کے استعمال پر ہم نے بات کر لی, لیکن یہ ادویات ان جانوروں کو بھی دی جاتی ہیں, جس طرح سے ڈاکٹر سعد عمر بھی حوالہ دے رہے تھے, جو ہماری خوراک کا حصہ ہیں. ایسی ہی ایک دوا کولسٹن نامی اینٹی بایوٹک ہے جو عالمی ادارہ صحت کی ریزروڈ اینٹی بایوٹک ادویات کی فہرست میں آج شامل ہے. دنیا کے کچھ ترقی یافتہ ملکوں نے اس دوا کے جانوروں خاص طور سے پولٹری کے لیے استعمال پر پابندی لگا رکھی ہے, یا اس کے استعمال کے لیے سخت قوانین وضع کر رکھے ہیں. اس دوا کی تجارت نہ صرف پاکستان, بنگلہ دیش اور نائجیریا جیسے ترقی پذیر ممالک میں عام ہے, بلکہ خوراک پیدا کرنے والے جانوروں کی نشو نما اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بڑے پیمانے پر اسے استعمال بھی کیا جا رہا ہے. اس دوا کا جانوروں میں استعمال انسانی صحت کو کیسے متاثر کر سکتا ہے, جانتے ہیں سمن خان کی رپورٹ میں.
محمد اسلم فیصل آباد کے نواحی گاؤں 95RB میں پولٹری فارمر ہیں. ان کے فارم میں تقریباً 2000 چوزے اور مرغیاں نشو نما پا رہے ہیں. احتیاط کے طور پر وہ ایک دن سے 10 دن تک کے چوزے کو ملٹی وٹامن کے ساتھ کولسٹین نامی ایک اینٹی بایوٹک بھی دیتے ہیں. پولٹری میں اگر ایکولائی وائرس آ جائے تو وہ یہ دوا احتیاطی روک تھام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں.
فرض کریں ہمارے پاس ٹینکی ہے 1000 لیٹر کی, وہ 1000 لیٹر میں 100 گرام ڈالیں گے, وہ سب مرغیوں میں ایکولی جائے گی, کس کو مسئلہ ہو چاہے نہ ہو, لیکن وہ پینا پانی سب نہیں ہے.
لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پولٹری میں جس اینٹی بایوٹک کا استعمال محمد اسلم اور دیگر فارمرز بے درخ کرتے ہیں وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی کلاسیفیکیشن کے مطابق ریزرو گروپ کی دوا ہے, یعنی ایک ایسی اہم دوا جو نمونیا, ڈائریا اور دوسری بیماریوں کی صورت میں مریض انسان کو تب دی جائے جب کوئی دوسری اینٹی بایوٹک اثر نہ کر رہی ہو. ماہرین اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ بلا نگرانی اور بلا ضرورت کولسٹین کے زیادہ استعمال سے نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں میں بھی اس کا اثر کم ہو رہا ہے. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ مائکروبیولوجی کے ڈاکٹر مشکور محسن گیلانی کی لینسٹ مائکروبس نامی بین الاقوامی جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق سے معلوم ہوا کہ جانوروں میں ایکولائے اور سالمونیلا بیکٹیریا کے خلاف استعمال ہونے والی کولیسٹین اپنا اثر کھو رہی ہے۔
ہمیں یہ معلوم ہوا اس اثر سے کہ کولیسٹین کی ریزسٹنس کافی زیادہ ہے پولٹری میں، اور اس کے علاوہ وائلڈ برڈ جو ہے ہمارے یہاں پہ ڈومیسٹک جو برڈز ہیں ان کے اندر بھی کافی زیادہ ہے، اس کے علاوہ انسانوں میں بھی پائی جا رہی ہے، جبکہ اس کا جو ریزسٹنس کا لیول ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے ابھی انسانوں میں، لیکن یہ دن بدن یہ بڑھ رہا ہے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ یہ مزاحمت تب شروع ہوئی جب کسانوں نے پولٹری اور جانوروں میں کولیسٹین کا استعمال عام کر دیا۔
جب کولیسٹین یوز ہو رہی تھی ایز اے پریونٹیو اور ٹریٹمنٹ بھی، تو وہ ایز اے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اچھا رسپانس دے رہی تھی برڈ کے اندر، لیکن جب ہم نے ایز اے گروتھ پروموٹر بھی یوز کرنی شروع کی تو اس میں جو جراثیم ہے ایکولائی ہے سالمنلا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اندر مدافعت آنی شروع ہو گئی ہے کولیسٹین کے اگینسٹ، تو اس کی وجہ سے اب جو کولیسٹین ہے وہ ہم جب یوز کرتے ہیں ایز اے ٹریٹمنٹ فارم لیول پہ تو وہ جو ہے وہ اثر نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، وہ اس میں ریزسٹنس آ رہی ہے۔
جانوروں کی اینٹی بایوٹک بنانے کے لیے خام مال کی صورت میں پاکستان ہر سال تقریباً 70 ٹن کولیسٹین درامد کرتا ہے، جبکہ مرغیوں کی نشو نما بڑھانے کے لیے بطور اینٹی بایوٹک اس کی درامد 140 ٹن ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک کی طرح چین اور بھارت نے بھی اسے جانوروں کی خوراک میں شامل کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے، لیکن اس کی پروڈکشن کا سلسلہ بند نہیں کیا۔ سستے داموں اور بآسانی دستیاب ہونے کی وجہ سے نائجیریا، بنگلہ دیش اور پاکستان جیسے ممالک میں اس کا استعمال اب بھی عام ہے۔
ایک سٹڈی میں یہ پبلش ہو چکا ہے کہ تقریباً 2050 میں ہر سال 1 کروڑ بندہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہوگی صرف اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی وجہ سے، کیونکہ ڈرگز کام نہیں کریں گی اور انفیکشن ٹریٹ نہیں ہوں گی، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ پچھلے 20-30 سال سے کوئی بھی نیا اینٹی بایوٹک کلاس ڈیولپ نہیں کی گئی پوری دنیا میں، ہم وہی پرانے اینٹی بایوٹکس یوز کر رہے ہیں جن کے خلاف اب ریزسٹنس بیکٹیریا نے ڈیولپ کر لی ہوئی ہے۔
ون ہیلتھ نامی فلاسفی کے مطابق انسانوں، جانوروں اور ماحول کی صحت ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ چکن، برائلر اور مچھلی کے گوشت میں کولیسٹین کے خلاف پائی جانے والی مزاحمت گوشت اور ہوا کے ذریعے انسانوں میں بھی منتقل ہو رہی ہے، جس سے خدشہ ہے کہ انسانوں میں بھی اینٹی بایوٹک ادویات کے خلاف مزاحمت بڑھے گی۔ محمد اسلم اور ان جیسے دیگر فارمرز تک مختلف سرائے سے اس مسئلے کی آگاہی تو پہنچ رہی ہے، لیکن انہیں اس کے خطرات کا ادراک نہیں۔
جب تک کولیسٹین کا متوازن نہیں آئے گا تو ہمیں تو یہی پتا ہے، یہی ہم استعمال کرتے ہیں، اگر اسے اچھی اور اس سے کاسٹلی کم ہو جائے گی تو ہم وہ استعمال کر لیں گے۔
ماہرین کے مطابق پاکستان کی ادویات کے نگران اداروں کو اس دوا کی رجسٹریشن اور لائسنسنگ کو صرف انسانی علاج کے مقاصد تک محدود کرنا چاہیے، جس کے لیے قوانین اور ان پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
وفاقی لائف سٹاک دفتر کے مطابق پولٹری فیڈ کا وفاقی سطح پر کوئی قانون نہیں ہے، یہ ایک صوبائی معاملہ ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے چیف ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر خورشید احمد کا کہنا ہے کہ وفاقی سطح پر فوڈ سیکیورٹی کا محکمہ جانوروں کی برآمد اور درآمد کو دیکھتا ہے، جس کے اپنے قواعد ہیں، مقامی طور پر تیار ہونے والی خوراک کو دیکھنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ڈاکٹر خورشید کے مطابق صوبائی محکمہ پنجاب نے اپنے طور پر خوراک کی جانچ پڑتال کے لیے انسپیکٹرز تعینات کر رکھے ہیں۔ پاکستان میں ڈاکٹرز کمیونٹی اس پورے مسئلے پر کس حد تک تشویش میں ہے اور ان کے خیال میں کیسے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر اعجاز خان، شفا انٹرنیشنل اسلام آباد سے منسلک ہیں۔ ڈاکٹر اعجاز، پاکستان میں انسانوں اور جانوروں دونوں میں اینٹی بایوٹک کا استعمال بلا روک ٹوک ہو رہا ہے، کیا سرکاری سطح پر یا میڈیکل کمیونٹی میں اس نقصان کے بارے میں کوئی ادراک ہے؟
السلام علیکم جی، دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ایک آپ نے ایک سبجیکٹ کی بات کی ہے اور ہمارے دوسرے ساتھی نے بھی اس کو اجاگر کیا ہے کہ جو گلوبل لیول پہ جو اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس ایک کنسرن بن چکا ہے اور پاکستان میں بھی یہ ایک بہت بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے مریضوں کو کس حد تک اس اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے ان ٹرمز آف ٹریٹمنٹ خاص کر کے اور دوائیوں کی حصول کے لیے بھی۔ اگر ہم دیکھیں ون ہیلتھ، جیسے آپ نے کہا کہ ہماری جو ہیلتھ ہے باقی جانوروں سے اور انوائرمنٹ سے جڑی ہوئی ہے، تو اس پہ پاکستان چونکہ سیگنیٹری ہے یو این کی جو ریزولوشن ہوئی تھی کہ نیشنل ایکشن پلان ایک بنے گا، اس پہ ایک نیشنل ایکشن پلان کوئی 4-5 سال پہلے بن چکا ہے اور اس پہ کافی حد تک کام ہو رہا ہے اور ابھی ہونے والا حد بھی ہے۔ لیکن ابھی بہت سی ہمارے مراحل سے گزرنا ہے اور اس میں ہمیں سب اسٹیک ہولڈرز کو لے کے چلنا ہے. اس میں پروونسز بھی شامل ہیں, ہمارے بہت سی منسٹریز شامل ہیں, پاکستان کے جو پرسکرائبرز ہیں جیسے کہ فارماسسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اینیمل اور ویٹنری سائڈ والے ہیں, سب کو مل کے اس پہ کام کرنا ہے. ہماری جو اینٹی بایوٹیکل کے یوز کا استعمال ہے بے تحاشا تقریباً 80-90% تک بالکل ان نیسسری, جس کو میں
بے جا استعمال ہے. ڈاکٹر جی ایک چیز,
اس وجہ سے
جس طرح جی جی جس طرح آپ نے نیشنل الیکشن پلان کا حوالہ دیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بنایا گیا ہے, تو حکومت کی یہ جو پالیسی ہے کیا اس میں ذمہ داری کس حکومت کی کیا بنتی ہے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد چیزیں بہت چینج ہوئی ہیں, صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری کیا ہے اور صوبائی سطح پر کیا قوانین ہیں اینٹی بایوٹکس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے؟
اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس قوانین پہلے بھی تھے, ڈرگ ایکٹ تھا, پھر ٹریپ ایکٹ آیا, اور سب میں یہ ہے کہ پرسکرپشن کے بغیر کچھ دوائیاں اور خاص کر اینٹی بایوٹک نہیں دینی چاہیے. تو ہماری اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن جو ہے وہ ان ریگولیٹڈ ہے, بہت سے لوگ سیلف میڈیکیشن پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری جو استعمال ہے اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اس کے مضر اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک بڑا کرائسس ہے, یہ کرائسس ہمارے پاس آ چکا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اسپتالوں کے اندر بہت سے مریض کے انفیکشن اتنی انٹریٹیبل ہو گئی ہے کہ اس کے لیے ہمیں خود بہت سی دوائیوں کا کمبینیشن دینا پڑتا ہے, کچھ دوائیاں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں جو کہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں, اور کچھ ہیں جو کہ انٹریٹیبل ہو گئی ہیں. اور یہ ہمارے ان مریضوں کے لیے جو کہ کمزور ہیں, جو ٹرانسپلانٹ ہے, سرجری ہوئی ہے, ان کے لیے تو ایک سمجھیں کہ ایک ڈیتھ وارنٹ ہے,
ایک یہ مشکل ہو جاتی ہے. ایک چیز ڈاکٹر اعجاز, لاسٹ پہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن یا دوسری جو طبی آرگنائزیشن ہیں ان کے پاس اینٹی بایوٹکس کے غیر ضروری استعمال کو روکنے کے لیے کوئی تجویز, کوئی لائحہ عمل ہے جس پر وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کے ساتھ مل کے کام کرے, یا جو نیشنل ایکشن پلان کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کو ٹرکل ڈاؤن کرنے کے لیے صوبوں تک جو ہے اس پہ ایک کمپریہنسو پلان سامنے آ سکے؟
جی, اس میں جو ہے نا تقریباً کافی ڈیٹیل ہے. اس میں جو خاص اگر ہم سب اینٹی بایوٹک یوز کا بہت سے اسپیکٹ ہیں, اس میں اویئرنیس بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, اپنے سسٹمز کو بہتر کرنا ہے, سرویلنس ہے, ڈائگنوسٹک ہے, سب کچھ ٹھیک کرنا ہے. لیکن جو اینٹی بایوٹک کا یوز ہے اس میں ایک تو ہے کہ لیجسلیشن ہوئی ہے تاکہ اوور دا کاؤنٹر دوائیوں کو روکا جا سکے, تاکہ بغیر پرسکرپشن کے وہ نہ استعمال کیا جائے. لیکن ڈاکٹر حضرات کی, اور پھر خاص کر جیسے آپ نے کہا اینیمل اور ویٹنری سائٹ پہ, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر ریشنل یوز کو اس کی ہمیں یہ وہ
پروموٹ کیا جائے, اس کو یقینی بنایا جائے. ایک
جی
جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز خان, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور خاص طور پہ آپ بھی آپ نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان گورنمنٹ کی طرف سے بنایا گیا ہے, وہ آہستہ آہستہ صوبے بھی اس کو فالو کریں گے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو سیلف میڈیکیشن اور خاص طور پہ اینٹی بایوٹکس کا جو بہت زیادہ استعمال ہے وہ اتنا کنسرننگ ہے کہ مریضوں پہ اب کچھ دواؤں کا اثر نہیں ہو رہا اور آپ کو کمبینیشنز میں میڈیسنس دینی پڑتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز, آپ ہمارے ساتھ تھے آج. جو اوور آل سچویشن آج ہم نے پروگرام میں ڈسکس کی, خاص طور پہ اینٹی بایوٹکس کے بہت زیادہ استعمال کے حوالے سے, جس کی وجہ سے ابھی ڈاکٹرز کی طرف سے جو اوپینین آئی سب سے زیادہ کہ یہ آگے جا کے براڈر لیول پہ ایک کمپریہنسو قسم کا, یا ایک براڈر لیول پہ ایک مسئلہ ایسا جنریٹ کر سکتی ہے جس کا پورے ملک کو سامنا کرنا پڑے گا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، با برنامه روایت این ساعت خوش آمدین. نجیبه خلیل هستم، میزبان از این برنامه. طبق معمول روزای سه شنبه برنامه روایت امروز همطور که میدانین عمدتاً روی موضوعات مربوط به زنا، نگرانی هایشان، مشکلاتشان، پیشنهاداتشان، نظریاتشان، خواستهایشان اختصاص میدیم و معمولاً از خواهران ما دعوت میکنیم که به اندهی برنامه سهم بگیرن و نظریات خود با ما در امی موارد شریک بسازن. در برنامه امروز ما هم از خانم محبوب و جمشیدی، فعال حقوق زن، دعوت کردیم که با ما باشن و نظریات خود با ما شریک بسازن. خانم جمشیدی عزیز سلام، خوش آمدین به برنامه.
عرض سلام درود خدمت شما، خدمت شنوندهای عزیزی که شنونده ما و شما داری برنامه هستن.
سلامت باشین. پیش از اینکه به سراغ سوالا با شما بریم، امروز دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش تازه در مورد وضعیت بشری در افغانستان از تداوم نقض حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی کرده و گفته که مقامات حاکم به خاموش ساختن صدای مخالفانشان ادامه میتن. یونما روز سه شنبه، البته امروز، گزارش سه ماهه فوریه، مارچ و اپریل در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان به نشر سپرد که در او موضوعات مثل حقوق زنان و دختران، محافظت از غیر نظامیان و مقامات ملکی و نظامی حکومت پیشین، البته مجازات فیزیکی، فضای مدنی، استفاده از خشونت و محدودیت های جدید در رسانه ها را ارزیابی کرده. البته در قسمت حقوق زنان و دختران این گزارش از آغاز به ممنوعیت کار زنای افغان در دفاتر سازمان ملل متحد از سوی حکومت طالبان اشاره کرده و این ممنوعیت در تضاد با منشور ملل متحد خوانده. خب البته از بدو حکومت داری طالبان که تقریبا 19 ماه میشاله یا بیشتر از او، معلوم دارم همونطور که همه آگاست مکاتب بالاتر از صنف 6 مسدود بوده، تا حال دانشگاه ها بسته شد، زنا اکثریتش دستشان از کار گرفته شد و حتی در آخرین، یعنی یکونی ماه پیشتر، دو ماه پیشتر، حتی زنایی که در نهادهای غیر انتفاعی، در نهادهای ملل متحد کار میکردن که موجودیت از اونا بسیار ضروری بود به خاطر رساندن کمک ها به خانه ها، مثلا مردا اجازه ندارن که برند خانه ها ببینن زنا هستن، چی مشکلات دارن، چی میخوان اینا، و زنا کار میکردن اینا. و همواره انتقادات، گزارش ها از نهادهای مختلف، نهادهای معتبر جهان، ملل متحد و دیگر نهادها امی بوده که انتقاد کردن و امیر مورد، ولی طالبا از اول تا آخر، یعنی تا آخرین باری که من یک هفته پیشترم با سخنگوی طالبا مصاحبه داشتم، در می ارتباط ازشان پرسیدم، اونا کل شرط میکنن، اونا میگن که اینا، اتفاقا امیرم ازشان پرسیدم که آیا تمام این نهادهای معتبر جهان، ملل متحد، آقای ریچارد بنت، تمام این کسای دیگه، همه فکر میکنین مخالفت داره با شما، همه فکر میکنین که این گزارش ها شده که میگن واقعیت نداره، با شما خصومت داره یا چیزی؟ و اونا به شکل امیر گفتن که همشان غرض‌آلود است، چون این چیزی نیست، رد کرده. ولی همونطور گفتیم شما خودتان شاهد هستین، میبینین. چی فکر میکنین بالاخره در نهایت بین که از مشخص مثلا سر قسمت مکاتب دخترها، دانشگاه ها اینا بگیم، اونا میگن که ما کار میکنیم روی میکانیزم، کار میکنیم و سرش بازگوشاییش کار جریان داره، آیا شما منعیسی خانم فعال که در افغانستان هم بسیار فعال بودین در قسمت بر کمک های بسیار زیاده به قسم در بر زنای افغانستان در خانواده های نیازمند به یادم است که شما کدین و همیشه که شما مصاحبه های داشتیم از کمک های کدین از اینا شما ما همیشه گزارش دادیم. چی فکر میکنین چقدر امیدوار هستین که ممکن طالبا امیگه به طالبا گپشان درست باشه که واقعا کار میکنن سر بازگشایی مکاتب دخترها و دانشگاه ها؟
خب صادقانه اگر خواسته باشیم صحبت بکنیم، دقیقا وقتی بر من شخصا بحث و صحبت از وضعیت افغانستان و وضعیت مخصوصا وضعیتی که بالای زنا تحمیل شده و ما شما بحث امروز ما روی بحث زنا هست و مخصوص و مخصوص در حقیقت بسته شدن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها و فرصت های کاری برای زنان، بس وقتی که فکر میکنین و روی وضعیت فعلی واقعا یک حس دست میده بر آدم که من فکر میکنم خب به نحوی آزاردهنده هست و احساس خفگی میکن آدم، چون نبه ای که خود من یک دور تجربه کرده بودم و میفهم و میتونم درک کنم که در کجا و در چی شرایط پیلن زنان در داخل افغانستان هستن و در کل در شرایط این دوزی که ما و شما میبینیم در کل جهان به شمول کشورهای اسلامی که بنوان الگو هستن در جهان، وضعیت زنان در چه حالت هست و در افغانستان در چه حالت. خب این سوال گاهی پیش آدم خلق میشه. خب مهم زمانی که بحث از این میشه که چرا زنان به مکتب نمیرن، چرا در بازای مکاتب بسته شده روی دخترهای بالاتر از سنف ششم، چرا به کار اجازه ندارم، چرا به دانشگاه ها اجازه ندارم. خب یگانه موضوعی که بحث میکنن میگن طالبا میگن که مثلا موضوع بحث ما روی مسائل نمیدانم موضوعات شرعی و دینی داریم و بس روی از اینکه مسئولیت زنها چگونه تامین بشه که باید زنها در یک شرایط خوبی به مکتب برن و نمیدانم تفاوت هایی باید وجود داشته باشه از نظام قبل چی و فلان. اینها خب منطقی وقتی که فکر میکنین با گذشت دو سال چگونه برنامه قرار بده روی دست بشه که با این دو سال این شرایط آماده نشده.
بله
و یک سوال اینجا هست که اگر قرار هست روی نمیدانم روی یک پلان کار بشه که همیشه همی چیز در میگن در صحبت ها که ما یک پلان داریم که تا بتانیم شرایط توری بسازیم و زمینه توری مساعد بکنیم که دختران با احساس آرامش و نمیدانم در امنیت و مسئولیت بتانن برن بیان. این سوال هم اینجا هست که هیچ وقت صحبت نشده که این روش چی هست، روی چی موضوعات اینا کار میکنن که با گذشت دو سال هنوز هم این تدابیر فراهم نشد. یک موضوع و موضوع دیگه اگر لحاظ دیدگاه شرعی و اسلامی بگین، خب من نمیدونم چگونه اسلام در افغانستان در حال تطبیق و جاری ساختن است که در این جای دنیا نیست. دیگه این سوال هست، این سوالی که فکر بکنم به ذهن یک و یک میگرده که چگونه هست؟ آیا مثلا در کشورهای که الگو هستن در جهان اسلام اینها آیا اینا یا اینا اسلام دگیر میشناسن یا اونا اسلام دگیر میشناسن؟ این چیزهایی هست که دغدغه هایی هست که باز به یک نتیجه آدم میتونه برسه که خب بالاخره هدف ای هست که به نظر من بیشتر موضوعات از موضوعات بحث حوزه شرعی و دینی که مسائل سیاسی هست در اینجا. چرا دخترها در مکتب نمیگذارن به عنوان یک چیزی که به عنوان یک چیزی که گروگان گرفته شده باشه؟ چرا محکوم میشن زنان به عنوان یک چیزی که در قید از اونا باشه و به نحو نقطه فشار رو وارد بکنن که چی میخواهن در بدل از اون؟ این زبانی هست که نمیدونم بیشتر از این که ما شما تحلیل تجزیه بکنیم، شاید او کسایی که در میز مذاکره میشینن با اونا روی موضوعات کلانتر بحث میکنن اونها بهتر بفهمن. و گاهی فکر میکنم که جهان میفهمه زبان از اون مردم و جهان هم نمیخواه پاسخ مثبتی بده. به نحوی سیاست مدارای هم که همیشه روی موضوعات افغانستان درگیر هستن و برنامه ها را اندازی میکنن، اینها هم میاین یک پیام غلط رو به خورد مردم میدن. آنچه که شنیدن واقعیت رو نمیاین که بگن. حتی در رسانه های معتبر ما پیام درست و اساسی و صریح از اینا نشنیدیم. هر کس میتونه تحلیل بکنه که مثلا امروز یک کنفرانس دایر میشه در سطح خیلی بالای آلا یونما در این دخیل هست، حالا نمیدونم شورای امنیت در این دخیل هست، حالا هر جایی هایی که در داخل هست، اینا تحلیلی به خورده مردم میدن که هر کس میفهمه. یک آدمی که اندکی از وضعیت اطلاع داشته باشه میفهمه که این چیزی که به خورده مردم میدن این راست نیست، اون پیامی نیست که باید باشه.
بله.
در یک سردرگمی قرار گرفته. بله. مردم به ارتباط.
امی شما یک البته قبلا به اشاره کردین که دو سال شده از چینه و پلان اینا دارن یا چینه و میکانیزم است که اینا در دو سال تکمیل نشده در قسمت بازگشایی مکاتب دخترها و در این زمان یا که کار میکنن دو سال از حیات تعلیمی و تحصیلی دخترها چه در مکاتب ضایع شد. و یک چیز دیگر اگر شما متوجه شده باشین، هیچ وقت طالبان نگفتن که مخالف درس و تحصیل دخترها هستن. در زمان حکومت داری اولشان که اینا 6 سال روی قدرت بودن، دمو 6 سالم با وجودی که اینمه طور مکاتب بسته بود اینا، مگر اینا امو وقت هم نگفتن که مخالفه، یعنی حداقل دست رهبریشان نگفتن که اینا مخالفه. این کسای دیگه که خود طالب میگن و میان میشینن تبصره ها در تلویزیون ها اینا میکنن که مثلا به حساب شریعت تا 6 سال بس است که درس میخوانن، این حسابش جداست، ولی خود از مقامات رسمی طالبان این چیز نگفتن. یک مسئله است. دیگه ای که امی ای بیشتر شما این تبصره را کردین که بسیاری، البته این تبصره را شما هم شنیدین و بسیاری ها این تبصره را میکنن که خب البته یک مسئله شریعت که باز هم گفتیم که در شریعت هیچ سازگار نیست، همه ادعا میکنن که نخوانن و 25 کشور بسیار عمده جهان اسلامی جهانه که شما نام بردین، امونا کسایی بودن که طالبا را مورد انتقاد قرار دادن، نقد کردن اینا را به خاطر از روششان در برابر زنا و تا و دیگه. مسئله ازی که گفتن که گروگان گرفته شده، اتفاقا گزارش دیروز از خانم های ولایت سمت شمال داشتیم که اینا میگن که دخترها و زنا اینا به همو مسئله تحصیل درس از اینا به حساب گروگان گرفته شده و اینا اصلا به شریعت ارتباط نداره، سیاسی ساخته شده. یک چیز دیگر هم که شما اشاره کردین که اینا پیام درست نمیتن، ممکن است این انتقادات شما هم شنیده باشین و البته ما هم با مقام های خود امریکایی‌ها در اینجا بحث کردیم، سوال کردیم ازشان که گفته میشه که اینمی خود موجودیت طالبا یکی چه رقم اینا آمدن با اونموت یک افغانستان اونموت یک اردوی قوی داشت یا دیگه داشت، چطور تانستن 30,000 یا 40,000 طالب آمد با تفنگ و اینا قدرت گرفتن. اینا انتقادها سرشان ایست که اینا در واقع خودشان آورده شدن، یعنی یک پروژه است که اینا آمدن و اینا که تاست. اما در هر حال فعلا طالبا سر قدرت هستن، طالبا ای اداره میکنن که حقوق زنا را بیشتر از پیش، ایره میشه ما گفتیم که میگن بیشتر از پیش برای حقوقشان برشان داده شده، امنیت سرتاسری را آوردن و حتی میگن حکومتشان هم شمول است این مسائل و به می حساب میگن که باید اینا تمام شرایط را برآورده ساختن که باید به رسمیت شناخته شوند. ولی خب ناآرامی مردم میشنویم میبینیم. اتفاقا یکی از خانمهای بسیار برجسته از دکی در سابق در پارلمان کار میکرد، اونا حتی ایره گفتن که ما از آمدن طالبان استقبال کردیم. در اولا گفتم او مسئله چوروچ پاول و اذیت آزار روی سرک که بود و کاهش یافت کم شد، ولی گفت آله که یعنی یک دو ماه پیشتر هم جاشون صحبت کردم، گفت 18 ماه قدر که میگذره، گفت ما بوی مرگ تنفس میکنیم، هر روز مرگ به چشم میبینیم، بوی مرگ تنفس میکنیم. مردم چنانچه با هر کسایی که با کسانی که صحبت میشه، البته خود طالبان میگن که مردم راضی استن، مردم خوش هستن، ولی تا جایی که ما بشنویم همه سراسر شکایت است از زنا، از مردا اینا. همیشه این سوال ما طرح کردیم که چرا طالبان به مردم خود گوش نمیتن و با این شکل که مردم ناراض هستن چی فکر میکنن؟ آیا اینا میتونن به زور و به فشار مردم را بقبولانن که قبولشان کنه و این حالت تحمل کنه ایره، یا ای که به چی وقت، یا ای که ایره واقعا فکر میکنن که اگر مردم ناراض باشه ما دوام نمیکنیم؟ اگر چنین فکر کنن آیا فکر نمیکنن پلیسی های خود باید تغییر بدن؟
بله، اصل نقطه ای که تبدیل شده به یک معمایی که در ذهن هر یک نفر فکر میکنه و خطور میکنه و ما به عنوان یک کسی که از بزرگ شده و پرورده از او خاک و از او وطنم و هر کدام ما و شما ای هست اصل ما که موضوع افغانستان تبدیل به یک معمای سیاسی شده که هیچ وقت همو کلید از این هیچ یک از سیاسیون جهانه که کسایی که در طراحی از این برنامه و از این حرکت در حقیقت دست داشتن، طراحان اصلی بودن، هیچ وقت همو کلید و جواب درست حتی در یک اشاره هم برای مردم نمیدن. من در یک جای از آقای خلیلزاد خوانده بودم، فکر کنم که یک سال پیش بود، چی وقت بودم وقت که دغدغه های باز شدن بسته شدن موقت در شروع بسته شدن موقت بود و برای یک مدت موقت مکاتب بسته میشه و باز پس بازگشایی خواهد شد. من در یک جای دقیقاً یادم نیست از آقای خلیلزاد خواندم که چی نوشته بود که بسته شدن مکاتب دختران باید دقیقاً مو چیز از ادبیات از یادم نیست، یعنی منظور از این بود که این موقتی نیست، این شاید برای طولانی مدت باشه. ما هم یک چیزی خوانده بودم. این چی میرسونه برای ما؟ این برای ما میرسونه که این افرادی که دخیل هستن، این افرادی که در سرنوشت افغانستان دخیل بودن، این افرادی که دو سه سال چاله زنی کردن، میلیون ها دلار مصرف کردن روی مذاکرات صلح و توافق بین نمیدونم توافق بین کشوری و خارج بین المللی و دیگه اینها به نفع اطلاع دارن، آگاه دارن، از او اوائل میفهمیدن که بسته شدن موقتی نیست. خب ببینیم، اما در جاهی درس میکنه این صحبت ها، نه پیام واضح، یک نوع فریبی که مردم رو میدن. اما خب شما سوال شما این بود که اینها آیا وقتی که در به این فکر هستن که مردم ناراضی میشه از اینا و اینا میتونن دوام پیدا بکنن. ببینیم نظام جمهوریت هم مشکلات عدیده خود خواهداش، مشکلات بسیار مکتی بودم که خب در بین مشکلات بودم میدیدم چقدر مشکل داشت با آمدن از این گروه حاکم شدن از اینا در افغانستان. ترس و حراس در دل مردم بود به دلیل از اینکه یک دور دیگه تجربه شده بود وضعیت خفقان. اما مردم از بس که به تنگ آمده بودن از مسائل ناامنی، رشوت و هزار هزار مسئله دیگه، فساد مالی و دیگه و دیگه، میگفتن گویا ما امیدوار هستیم که یک امنیتی در کشور تامین خواهد شد، یک فضایی بر مردم تامین خواهد شد که حداقل بتونن یک لقمه نان به دست بیارن، در یک فضای آرام با دور فامیل و خانواده بشینن، که توقع و انتظار مردم همین بود که در این حد سخت گرفته نشه برای مردم. اما اینا سخت گرفتن، سخت برازی گرفتن که 50% نفوس جامعه را حذف کردن از جامعه. و این موضوع نهایت مهم اساسی، وقتی 50% نفرت جامعه، نیمه بدن جامعه فلج باشه، خب نیمه دیگه هم به نحو ارتباط داره. این مسئله هست و این که اینا به رضایت مردم آیا اینا میخواین دوام بیارم نیارن؟ صادقانه بگم پیش ما همین سوال هست که آیا هدف خدمت به مردم هست یا هدف به تنگ ساختن مردم هست؟ این دقیقاً پیش من یک سوالی هست، من نمیتونم این سوال رو تا حال جواب رو پیدا نکردم که چی هست. آیا یا همین رقم دیزاین شده که باید همین رقم ساختار همین از شروع اساسه که کسایی که دخیل بودن در ازی همین رقم ساختار همین برنامه همین رقم بوده که باید مردم به همین تحت فشار قرار بگیرن؟
بله.
و نهایت چی میشود؟ این چیزی است که به ذهن ما سوال ما جواب متاسفانه پیدا کردن نتونستم.
بله، و می موضوع ما همیشه ایره گفتیم که یک پایه های یک حکومت همیشه استوار است بر حمایت مردمش،
رضایت مردم.
بله، وقتی که مردم ناراض باشه، وقتی که مردم داد از ظلم و استبداد میزنن، هر روز شما با خانم ها به مخصوصا همونطور که شما گفته نصف قشر جامعه، البته که نصف قشر جامعه گفته شما فلج می باشه، این تأثیر بسیار ناگوار سر اقتصاد خود خانواده ها داره که فقط مثلا به جای از اینکه دو نفر کار کنه دو آید داشته باشه، فقط یک نفر کار میکنه و او به مشکل میتونه که برسانه. یک شما گفتین معمای سیاسی و از آقای خلیلزاد یاد کردین که خب به هر شکلی که گفت، یعنی به این مفهوم اتر از گفتارش طور برداشت می شد که گویا این مسدود کردن مکاتب موقتی نیست، ولی شما عالمی فهمین که جامعه جهانی همیاله که تا طالبا را به اصطلاح قایم گرفته، ما کم گرفته سر از این گپ که شما در گرچه که او توافق نامه دوحه همطوره که شما میفهمین دنیا میفهمه که یک مقدار موضوعات مندرجش افشا شد، گفته شد برای کلگی که سری مسائل صحبت کردن، اما یک مقدار دیگهش نشده که به حالت سری باقی مانده. خب انال برال آنچه که سری حسابش میمانیم به جای، اما فعلا جامعه جهانی سرزی بار دمی دو سال همی گفت گفته که شما در توافقنامه دوحه گفتین که حکومت همه شمول می باشه به حقوق مردم افغانستان به خصوص زنا و اقلیت ها احترام قائل میشین. امی دو موضوع را محکمش گرفته که شما اینی دو مسئله بود دو توافق کردین امضا کردین، حال امور شما نقص کردین، نقص میکنین، حکومتتان همه شمول نیست. همه شمول به این مفهوم نیست که ما یک هزارام داریم در حکومت خود، ما یک پنشیریام داریم، ما یک چند نفر تاجیک داریم، همه شمول به این مفهوم که با کسایی که غیر طالب باشه، دیدگاه متفاوت باشه، از دیگه گروه ها و گروپ ها باشه، از اینا یعنی همه او کسایی که یک هزار است مثلا در حکومت طالبان، اما طالب از خودش او را همه شمول حساب نمی کنن. همه شمول کسی است که دیگه افراد دیگه گروه ها با طرز دید با عقاید مختلف بر از اونا فرصت داده شوه ایره. سو بناهن هران چی که بازا میگم که در او توافقنامه بود و مسائل که در جست سیریز، ولی این مسائل خب روشن است و به می خاطرم اینا رو محکم گرفتن و میگه که ما تا زمانی که شما همی احترام به حقوق بشر، حقوق زنا اینا را مراعات نکنین، مکاتب باز نکنین، به زنا اجازه کار نتین تا زمانی که حکومت تان همه شمول نباشه، امیره کلگی محکم گرفته. حتی کشورهایی که طرفدار یعنی تعامل داره با طالبا مثل چین، روسیه، مثلا پاکستان، اینا همینا هم میگه پا میزنه.
بله، بس اینجا هست نجیب جان، گاهی واقع بینانه بگم شاید مورد انتقاد برخی ها به شدت قرار بگیرم، گاهی من پیش خود فکر میکنم آیا طالبان خود از اونا به نحوی قربانی نیستن؟ ببینید این به ذهن من میگرده، آیا خود طالبان به نحوی قربانی نیستن؟ به خاطر از اینکه بیاییم اگر منطقی فکر بکنیم، وقتی یک گروهی میاید در یک کشور حاکم میشن، به هر نه مردمی که تشنه صلح هم تشنه امنیت هم باور کنین، به هر کسی که یک فضای از تأمین امنیت بکنه و یک لقمه نان بر او مردم بدبخت از کشور فراهم بکنه، به او فرمانبرداری میکنن، از او حمایت میکنن. و این گروه آمدن امروز وقتی حاکم شدن، گاهی فکر میکنم منطقی، آیا نه گاهی فکر نکردن که در باز شدن دروازه مکاتب بروی دختران و دانشگاه ها و کار چی میتونه ضربه به اونا برسانه که اینقدر مردم باید از خود ناراضی نگاه دارن؟ و این یک چیز اندکی هست، فقط همین اجازه داده شد. کشور کشور اسلامی هست، همیشه کشور کشور اسلامی بوده، همیشه زنان پایبند قوانین شرعی و اسلامی بودن، با حجاب بودن، با عفت بودن، میرفتن میامدن، هیچ وقت چیزی خارج از اون نبوده. و به حالا با یک نوع حتی سختگیرانه تر که اینا گرفتن، بازم مردم با او راضی هست. اما این هیچ خلایی در حکومت داری و از اینا در نظام از اینا ایجاد نمیکنه، اما مردم هم میتونه خیلی راضی نگاه داره. با مردمی که ناراضی بودن از حکومت پیشین و مردمی که به تنگ آمده بودن از مسائلی که حاکم بود، حالا خیلی زود میتونن که حمایتگر باشن. چرا اینا این کار رو نمیکنن؟ سوال اینجا هست، آیا اینا همی در حد توان و چرا صلاحیت از اینا هست که اینا نمیکنن؟ و یا به نحوی اینها هم خود از رای یک گروه قربانی هستن؟
اتفاقا امی سوالی که در ذهن شما خلق شده، البته این سوال بسیار کسای دیگه مطرح کرده و بسیار کسا به این عقیده هستن که میگن طالبا خودشان قربانی هستن و امی مسائلی که مسدود شدن مکاتب دخترها و زنها که اجازه کار ندارن، من بازا میره میخوایم که تاکید کنم بگویم که وقتی که با طالبا صحبت میکنیم، اونا میگن زنها کار میکنن، یاله مثلا در شفاخانه هستن، در وزارت داخله یا حتی در میدیا که مطبوعات در
رسانه، اما یک فیصدی بسیار کمه،
فیصدی بسیار کم و همچنان باید در رسانه ها کسایی که از همشان باید ماسک بپوشن که دقل وقتی که ماسک میپوشه امیر خود میگن اسلام ای گپا نگفتم و چیره هر کس هویت یک انسان است. درست است که سر پد باشه به حساب دین اسلام موی باید پوچانده شد پد باشه، اما چهره هویت هر انسان است، زن است چی زن است یا مرد. و اونا میگن که زنها کار میکنه و مکاتب هم سرش، ولی ما ایره میتونم بگویم به صراحت که با اکثریت کسایی که صحبت میکنم امی از خود طالبا اکثریتشان طرفدار بازگشایی مکاتب دخترها هستند، از امی وضعیت فعلی خودشان هم خوش نیستن برای زی که و ایره درک میکنن که ای به نقصشان تمام میشه. همی که مکاتب نصف گفتی شما نصف قشر جامعه کنار زده شده و اینا اجازه کار ندارن و سر اقتصاد تاثیر منفی کده سر تمام مسائل ای دست، اما ای که در سطح رهبریت چی فکر میکنن، پیششان واقعا چی هسته؟ اگر ادعا میشه که گروگان گرفته شدن مردم خوده، یک حکومت مردم خوده گروگان میگیره و چرا وقتی که میفهمن وقتی که جامعه جهانی اینا رو میگن که شما باید حقوق زن مراعات کنین، حقوق دخترها مکاتب باز کنین و حکومت هم شمول بسازین، ما شما رو به رسمیت میشناسیم. خب برای اینا چیز مهم به رسمیت شناختن است، چرا کس چرا میکاره نمیکنن؟ که مهمتر هم اوست که اینا از تمام کمک ها و یک چیز دیگه هم گرچه که هفته پیشتر کنفرانسی که بود بالاخره ملل متحد نهادهایش تصمیم گرفتن که در افغانستان باشن، اما کمک ها را گفتن که محدود ساخته میشه. خب اینا کلش با آیا به نظر ضرر طالبان نیست؟
بله چرا نه، البته سر امی هست که من پیشتر به شما گفتم که این مثل یک معمایی هست که جواب از این پیش خیلی کسا نیست که چی پشت پرده چی جریان داره. من مطمئنن نمیتونن این گروه هم در این حد نمیتونن که سرسری تا ببینن در این حد نه قوه تحلیل تجزیه پیشون وجود نداشته باشه که یعنی به هر نحوی به ضرر خود خواهم اتا که شده باید که اینا چی بکنن مقاومت بکنن برای که چیزی که اتا به ضرر خود از اونا هست. ببینیم دو سال هست که اینا جامعه جهانی به رسمیت نشناخته، کمک هایی که باید به افغانستان میشد نشد، خود اینا در تنگنای اقتصادی قرار گرفتن، نه این مشکلات در حکومت داری خود خواهم خود اینا تجربه کردن و ضرر بیشتر را مردم بدبخت دیدن. اما چرا اینا هنوز هم پایبند هستن که باید این کارهایی که خیلی مهم اساسی چیزهایی که جامعه جهانی روی از او اساس چرا کار باید اینا نکنن؟ دقیقا نقطه روی حساسیت هایی میگذارن دنیا میخواه او بشه و اینا میگم نه، چرا اینا یک طرف دنیا هستن و دنیا کلن یک طرف.
بله
یک سوال خیلی هست که من مثلا میگم اون قضیه خیلی زیاد هست و کیها میخواین. من باز هم تاکید میکنم که از نظر من از تحلیل من از عوضه صلاحیت خود از اینها بیرون هست.
خانم محبوبه جمشیدی یک جهان تشکر از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتین، صحبتایتان جالب بود، قدر نیم ساعت برنامه زود گذشت. قلبا ممنون شما که در آخرین لحظه حاضر شدین که بیاین با ما صحبت کنین. شب روز شما بخیر، انشاءالله بازم با شما به تماس خواهد بودیم.
سلامت باشیم، اوقات شما خوش.
خدا نگهدارتان. خدا.